Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Johanne Schmidt-Nielsen, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det er selvfølgelig skiftet fra folketingsmedlem til at blive generalsekretær i Red Barnet.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet. Hør, hvordan hun efter 12 succesrige år i politik stoppede på Christiansborg og med egne ord skulle genopfinde sig selv, og hvordan hun skulle finde sig til rette i rollen som den, der kan skære igennem, og om at gå hjem kl. 15.
Johanne Schmidt-Nielsen, hvad karakteriserer dig som leder?
Jeg tror, det karakteriserer mig, at jeg er meget tydelig omkring, hvad vi laver og hvorfor vi gør det. Og på den måde er der jo tråde tilbage til det politiske. Altså det her med at være meget tydelig i formålet. Jeg er fuldstændig overbevist om, at vi bliver meget, meget dygtigere til at holde snuden i sporet, ved også hele tiden at være bevidste om, hvad er det for en mission, vi er her for. Så håber jeg også, at det karakteriserer mig, at jeg giver plads til, at man kan blive klogere, og plads til sådan at genbesøge, er det nu den rigtige måde, vi løser den her opgave? Altså det der med at sige, nu gør vi sådan her, er vi nu sikre på, at det er faktisk også det, vi skal blive ved med at gøre? Og det kræver jo, at vi er en tryg arbejdsplads. Altså, at man uanset hvor man er i organisationen, kan sige, der er altså et eller andet, jeg ikke synes fungerer her. Og det kan godt være, at det er bare mig, der ikke fatter det, men det kan også godt være, at det er fordi, der er et eller andet, der ikke spiller. Det kommer ikke af sig selv, at der er et rum til det.
Kan du være den type leder for alle dem, der er i Red Barnet? Eller er du en generalsekretær, altså topchef her i Red Barnet, som mest kan være det for en gruppe omkring dig?
Det er jo, jeg har en ledelsesgruppe med en international direktør, en national direktør, en CFO, en chef for politik og kommunikation og sådan en fundraisingsdirektør. Også en COO. Og de refererer jo direkte til mig, og det er jo klart, det er en anden rolle og en anden relation, jeg har til dem, en relationen, jeg har til, hvad kan man sige, den store medarbejdergruppe, der er omkring 300 medarbejdere i Red Barnet. Men jeg håber da, at den, og tror, at den, hvad kan man sige, tone, jeg slår an på vores staff meetings, for eksempel, den påvirker. Den er med til at, det er en kultur, der er med til at påvirke hele organisationen, men jeg leder jo gennem ledere i det daglige, kan man sige.
Hvordan fordeler man de beslutninger, der ligesom skal tages, og nu skal vi have set på et regnskab, med det med at sætte retningen og sørge for, at alle er på samme mission?
Ja, det er jo lidt svært at svare på fra en skala til hvad, på, hvad til hvad. Men, men helt konkret, så gentager jeg ret ofte, hvad vi laver. Altså det kan lyde så banalt, men når vi for eksempel har alle medarbejdere samlet, så at sige, jo, men nu har vi lavet det her udspil, for eksempel omkring ændret lovgivning om børns digitale liv. Og så sige, og det gør vi jo samtidig med, at vi har den her rådgivning, hvor vi konkret hjælper børn, fordi vi jo hele tiden forsøger at kombinere den her en-til-en indsats med at forsøge at ændre strukturer. Altså det der med hele tiden at sætte ord på de ting, vi gør, og hvorfor vi gør det. Altså det bruger jeg faktisk meget tid på, men jeg tror også på, at det kommer der gode ting ud af, så man ikke sådan, alle ikke sidder ved hver deres skrivebord og er i deres egen lille boble, men kan se, hvordan det, de bidrager med, hvad kan man sige, sådan føder ind i en større mening.
Hvordan fastholder man 300 medarbejdere, når man er en organisation, der i sagens natur hellere vil bruge sine penge på at redde børnene og på noget, som dem, der støtter sådan et til et, kan se, at her bliver mine penge brugt, og det er sjældent der på en controller.
Mm. Altså, og jeg kunne tale længe om, hvorfor der er brug for en samtale i samfundet om, at administration er ekstremt vigtigt. Altså særligt, hvis man gerne vil være der for de børn, der har det allersværest, uanset om det er i Danmark eller om det er ude i verden, så kræver det jo, at man har et ekstremt professionelt setup. Altså det er jo meget lettere at arbejde med børn, der ikke har det så svært, end at arbejde med børn, der har det rigtig svært. Så administration er fuldstændig afgørende for kvaliteten. Men når det så er sagt, så ja, vi er bestemt ikke lønførende, og det skal vi heller ikke være. Og vi har tidligere haft store problemer med stort turnover, men det er nu ikke min oplevelse, at den turnover var knyttet til lønniveauerne. Altså jeg tror, at når man, altså selvfølgelig vil folk altid gerne have mere i løn, og det er jo også sådan en løbende samtale, kan man sige, hvordan holder man sig? Altså nogenlunde i trit med samfundet i øvrigt, altså vi skal ligge lidt under, kan man sige, men vi skal heller ikke ligge så meget under, at kvaliteten bliver for dårlig, kan man sige, ikke? Og folk skal jo kunne betale deres husleje og så videre, skifte fra et job med de udgifter, man nu har sat sig i til et andet job. Men generelt er det nu faktisk mit indtryk, at folk er med på, at sådan må det nødvendigvis være i en NGO.
Vi skal tale om de store beslutninger i din karriere, og du har selv udvalgt dem. Den første, det er, da du er helt ung.
Jeg har simpelthen valgt det, jeg næsten vil kalde en ikke-beslutning, nemlig at jeg startede på RUC, da jeg var 20 år, tror jeg. Og når jeg siger, det er en ikke-beslutning, så er det, fordi jeg må tilstå, at jeg primært startede på RUC, fordi mine venner startede på RUC. Og jeg synes, det var på en eller anden måde ukompliceret at bare gøre det samme som alle de andre. Vi havde ligesom... Jeg blev student, da jeg var 18. Jeg boede på Fyn, så flyttede jeg til København og sad på det, der hedder DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutnings sekretariat, som næstformand arbejdede frivilligt der i et år. Og vi var jo sådan helt sådan studenterpolitisk miljø, og det var ligesom meget en ting, at vi gik på RUC. Og når jeg nævner den beslutning, så er det, fordi jeg møder så mange unge mennesker, selvfølgelig også kvæg mit arbejde, som virkelig er tynget, at det her med at skulle træffe det, de opfatter som fuldstændig livsafgørende beslutninger. Og selvfølgelig er et uddannelsesvalg også vigtigt, men altså selv jurister kan man jo sætte til hvad som helst, skulle til at sige. Altså, så jeg nævner det for at sige, det kan jo være alle mulige steder hen. Og det er okay. Altså vi har i Red Barnet virkelig mange forskellige mennesker med mange forskellige uddannelsesmæssige baggrunde. Og jeg tror, det er de færreste af dem, sådan, som så kunne tegne en eller anden plan, fra de var 18-19 år og så til i dag. Og det er fint. Altså, det er godt, at de har alle de der erfaringer med sig. Det kan noget.
Det er sjovt, du peger på det med uddannelse, fordi man kan sige, noget, der er atypisk for dig som topleder, det er jo, at du er sådan en, kan man sige, ret lavt uddannet topleder. Ja. Der skete noget med et folketing, så jeg tror kun du nåede at blive bachelor.
Jeg blev simpelthen bachelor på RUC, da jeg var 23 år gammel. Og så startede jeg i praktik på Christiansborg, som en del af kandidaten. Og så blev jeg valgt. Og så droppede jeg ud af min praktik, selvfølgelig. Og så har jeg ikke læst siden. Så det er meget atypisk. Ikke at have en kandidat. Jeg overvejede faktisk meget, da jeg stoppede i Folketinget, at starte forfra. Og så starte på jura. Jeg snakkede endda med en studievejleder. Det var lidt sjovt, synes jeg, det der med at ringe som et meget voksent menneske til en studievejleder. Men så kom det her Red Barnet som en mulighed. Og så...
Var det et udtryk for, at du egentlig godt gad at have noget mere i ballasten? Er der nogle gange nogle situationer, hvor du tænker, at jeg mangler egentlig noget?
Ja, det må jeg tilstå, at jeg faktisk ikke går rundt og tænker, at jeg mangler en kandidatuddannelse. Det er faktisk ikke sådan, når jeg havde lyst til at starte på jura, så er det mere, fordi det er så spændende et fag. Altså, så det var egentlig sådan interessedrevet, at jeg elsker juraen. Og i den sidste tid, jeg sad på Christiansborg, var jeg sådan ultranørdet på flygtningeområdet. og synes, at det var super interessant. Så det var også på det tidspunkt interessebåret. Jeg kunne sagtens finde på nu at tage et eller andet ledelseshalløj og proppe ovenpå, ikke? Men altså, fordi vi bliver jo alle sammen klogere hele tiden, og kan alle sammen blive klogere hele tiden. Og det er også en pointe, altså det der med, det er ikke sådan en indgangsbeslutning der, som 18-19-20-årig, og så kan du aldrig vende tilbage.
Når du skal ud og finde medarbejdere, er det så også det samme, der du ligesom tænker på, at det der med uddannelsen er måske faktisk ikke det vigtigste i forhold til den, man er blevet efter de år?
Nu ansætter jeg jo typisk ret voksne mennesker, fordi når jeg ansætter, så er det jo sådan afdelingschef eller direktør. Så det har ikke været deres uddannelser, jeg har set på. Altså typisk er det jo mennesker over 50, jeg har ansat. Så det er deres erfaringer, jeg har set på baggrund. Så det vil sige, at jeg kigger sådan set ikke på deres uddannelsesbaggrund, men jeg er ret optaget af diversiteten i min ledelsesgruppe, i vores ledelsesgruppe. Og konkret havde jeg, eller har, en sindssygt dygtig leder i gruppen, som jeg, da jeg startede Red Barnet, simpelthen ikke forstod, hvad jeg sagde, og havde ret mange sammenstød med, fordi vi sendte, og måske sender på fuldstændig forskellige frekvenser. Og det tog altså blod, sved og tårer at lære at tale sammen. Og nu hvor vi har lært at forstå hinandens frekvenser, sætter jeg altså virkelig pris på, at vedkommende sender på så anderledes en frekvens på mig selv. Altså det er virkelig et bidrag til ledelsesgruppens samlede samtale, som er fuldstændig uundværligt. Og derfor er det her med diversiteten ret afgørende for mig at fremhæve, og jeg synes også, det er vigtigt at sige, at det jo ikke kommer af sig selv. Altså, vi kan jo alle sammen skrive diversitet på sådan et eller andet stykke papir eller en strategi, fordi det skal man, og det ser flot ud. Men for det første vil jeg sige, for mig er det en reel værditilførsel, at vi tænker forskelligt, og det kræver hårdt arbejde at give plads til den diversitet.
Kan du være mere konkret om, hvordan det er, din frekvens er, og din kollegas?
Og min kollegas frekvens? Ja, det er også sådan helt forskellige sprog, altså et meget mere kommercielt sprog, end det jeg har været vant til at tale, og en meget sådan datapræget hjerne, som også tænker meget anderledes end min, og jeg elsker det. Altså som sagt, jeg er så glad for det bidrag. Og det, man hurtigt kan komme til, er jo at ansætte mennesker, der er man til en selv, for det er så trygt og rart at være sammen med nogen, der tænker og er på samme måde som en selv, og synes de samme ting er sjove og sådan noget. Altså, du ved, det er nogen, man tænker, vi kunne lige sidde til frokosten og hygge os. Det andet kræver lidt mere arbejde, men vi bliver en dygtigere organisation.
Din tid i Folketinget, der bliver du politisk ordfører, altså en slags, i hvert fald, leder for folketingsgruppen i Enhedslisten.
En fuldstændig umulig lederopgave i øvrigt, fordi det jo er en uformel magt. Altså, jeg var selv med til at indføre den her titel, politisk ordfører, og det, der gør det til en kompliceret opgave, og måske også mere kompliceret end i andre partier, hvor man har en egentlig forperson, altså en vant leder, som har et mandat, det er, at man jo som politisk leder politisk ordfører i Enhedslistens folketingsgruppe ikke har mere magt end de andre, medmindre man får det alligevel af uformel vej, kan man sige, ikke? Så det der med at agere i den uformelle magt er betydeligt mere kompliceret end i den formelle. Og samtidig så er der også noget, som er meget nemt i politik, nemlig at man jo stemmer sig frem til enighed eller uenighed, men så altså er man stemt ned, og så er det sådan. Altså da jeg startede Red Barnet, sad jeg til et af de første sådan længere ledelsesmøder, vi havde. Og altså jeg svedte, jeg var dybt frustreret. Det var en fuldstændig umulig samtale, og alt ild var forsvundet fra rummet, og jeg forstod ikke, hvad der skete. Jeg forstod ikke, hvorfor vi ikke kunne konkludere, indtil det gik op for mig, at det var fordi, de alle sammen ventede på, at jeg konkluderede. Og jeg havde simpelthen ikke helt altså, forstået, at det jo ikke var et demokratisk rum, hvor vi skulle blive enige op og tale os frem til en enighed. De ventede på, at jeg konkluderede. Og det er jo lidt mere grænseoverskridende, at have den formelle magt, end at kunne sige, om du er stemt ned, og sådan er det. Altså, og det er... Og det, og, 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 øhm, Og i det daglige er det jo bestemt ikke en klog idé at gå rundt bare sådan og bestemme over andre mennesker. Altså vi får kloge beslutninger af virkelig at inddrage og prøve at finde ud af, hvor kan vi komme hen sammen. Men jeg skulle lige sådan finde hen til det sted, hvor man så tager, hvor jeg tog den på mig og sagde, ja, det er mig, der har den. Uden sådan at gå rundt dagligt og føle det som en sådan lidt grænseoverskridende ting, at kunne bestemme over andre mennesker.
Du siger, at man ikke har nogen magt, men man har en uformel magt i den position, du havde. Hvordan kultiverer man den uformelle magt?
Jamen det er en kompliceret rolle, som man har fået skruet sammen der. Og som sagt, jeg var selv med til at finde på, at der skulle være en politisk ordfører, men i en gruppe af ligestillede, fordi forventningen udefra er, at man har at gøre med lederen. Og det er jo sådan, vi kender politik i øvrigt. Altså det er sådan, vi afkoder. Men i gruppen er der, og det er også det, der er korrekt, jo den virkelighed, at alle har lige meget skulle have sagt, når det kommer til at stemme. Og hvad man så i øvrigt opnår af mandat, om jeg så må sige, til så alligevel at have lidt mere at skulle have sagt, det afhænger af, hvor stor tillid der er fra de andre til en. Og på den måde er det så måske ikke så meget anderledes fra, altså en alle mulige andre sammenhæng.
Men hvordan opbygger man så den tillid? Fordi du får det til at lyde lidt nemmere, end jeg tænker det er.
Ja, men det gør man vel ved at opføre sig ordentligt og lytte til andre mennesker, og være inddragende og sige højt, når man begår fejl. Og det er der i hvert fald nogle gode stikord.
Den helt store beslutning, som du også nævnte til at starte med, det er 2019, og du stopper i Folketinget. Det skal du faktisk bruge af nogle interne regler i Enhedslisten, som vi ikke behøver at gå ind i. Men så skal du jo lave noget andet. Kan du fortælle, hvad det var for nogle tanker, du havde? Du nævnte selv, at du overvejede at læse jura, men hvad du kom ud med og tænkte, hvad det kan jeg?
Altså for det første var jeg jo selvfølgelig, altså, som de fleste andre mennesker, gik jeg rundt med de der tanker om, kan jeg overhovedet noget? Altså helt sådan, hvad kan jeg egentlig? Det der med at skulle genopfinde sig selv på en eller anden måde, efter at have været så meget i én ting i så mange år. Jeg arbejdede, som sagt sad jeg i Folketinget i 12 år, og det var en periode, hvor jeg ikke havde børn. Til allersidst fik jeg var lige sådan i den sidste del på barsel, men det vil sige, at jeg arbejdede fra jeg vågnede til jeg gik i seng. Og det elskede jeg, ja, det var en stor fornøjelse. Altså jeg kunne virkelig godt lide det, men hele min identitet lå jo også i det der arbejde, ikke? Altså da mine venner sådan der i 20'erne jo gik helt vildt meget i byen og sådan noget, der var jeg jo altså rundt i landet på at sidde i forsamlingshuse og til forhandlinger, og altså det var et meget anderledes ungdomsliv. Så det var selvfølgelig et kæmpestort skifte, at hele verden ligesom lå der, og hvad skulle jeg så? Og jeg overvejede alt muligt, altså og tit er det jo sådan lidt tilfældigt, hvad man ender med, apropos, hvad, at jeg lige endte på RUC. Det var jo også lidt tilfældigt, at der så lige var et altså vidunderligt sted, nemlig Red Barnet, som faktisk havde en stilling ledig, og jeg blev kontaktet af det rekrutteringsbureau. Men det er jo tit lidt tilfældigt, hvad vi ender med at foretage os.
Så de ringer fra et rekrutteringsbureau, der har brug for en ny generalsekretær til Red Barnet?
Så var jeg jo simpelthen igennem et ansættelsesforløb. Altså, jeg skrev ikke sådan en ansøgning, men jeg var til samtaler. Hvis jeg som 23-årig havde forstået, hvad det ville sige at være folketingsmedlem, så havde jeg nok ikke stillet op. Altså i hvert fald nu, når jeg tænker tilbage på, at jeg kun var 23, så tænker jeg, at jeg er vildt. Ikke? Jeg stod som i en partilederrunde som 23-årig, og heldigvis vidste jeg ikke, hvor meget jeg ikke vidste. Fordi så havde jeg aldrig stået der altså dagen før valget. Det var en fuldstændig vild ting at gøre. Og det er lige før, jeg har det lidt på samme måde med det her med at blive generalsekretær i Red Barnet. Jeg vidste jo egentlig ikke, hvad det indebar at være øverste chef for en stor organisation med alt, hvad det indebærer. Men jeg vidste jo, hvad sagen var. Altså jeg vidste jo, at det var en børnerettighedsorganisation, som er respekteret, som har en fantastisk stærk historie, som er fyldt med engagement. Jeg kunne ikke forestille mig en bedre sag. Og så kendte jeg jo nogen, der var herinde og tænkte, det er nogle fede mennesker. Altså, det der, det vil jeg gerne være en del af.
Hvad er det sværeste ved at gå? Man kan sige, der er det privilegiet i Folketinget, det er, at du er politiker, der er nok nogle andre, der sørger for, at huslejen er betalt, og at kopimaskinen virker. Her, hvor du står med det vores ansvar for en hel organisation, som både hjælper en masse børn, men jo også er sådan et praktisk hus, der skal fungere.
Præcis, og på den måde er det jo fuldstændig usammenligneligt. Altså, Folketinget er jo Danmarks bedste IT-afdeling, og hvis stolen går i stykker, så kommer der jo nogen at reparere den, og man sidder ikke og tænker på budgettet i forhold til, om man nu har adgang til en mødelokal. Altså, det er jo fuldstændig uden sammenligning med at drive en NGO, hvor vi forsøger at få pengene til, vi vil så gerne sende nogle medarbejdere på kursus, hvad kan vi dog gøre for at... Og, altså, Det er usammenligneligt, men jeg synes, det er rigtig sjovt at få lov til at sådan komme hele vejen rundt, altså i at få sådan en organisation til at virke.
Hvad har været mest overraskende?
Ja, hvad har været mest overraskende? Man kan sige, noget af det, jeg sådan bokser mest med, det er den sådan konsekvente underfinansiering, der er af civilsamfundets indsatser. Altså man kan jo sige, at forventningen til civilsamfundets bidrag til samfundet.
Og med civilsamfundet mener du organisationer?
Med civilsamfundet mener organisationer som Red Barnet eller andre. Forventningen til vores sådan del i at løse opgaver i samfundet vokser. Forventningen til kompleksiteten i opgaveløsningen vokser også. Altså det vil sige, vi har ikke lyst til at forventes heller ikke bare, at det er lulekur ud. Vi forventes faktisk at for eksempel lave nogle indsatser, som reelt løfter nogle af de mest udsatte børn med videre.
Kan du give et konkret eksempel herindfra?
Jamen altså at drive en organisation i dag med alt, hvad man skal leve op til af GDPR-krav og IT-sikkerhedsstandarder, afrapporteringskrav på store EU-bevillinger med videre, er dyrt. Altså, og der er ikke en forståelse i donorlandskabet for de omkostninger. Tit tror jeg, man kommer til at tænke det sådan fra donors side som et samarbejde med en virksomhed, og man tænker, I må også løfte jeres del af den økonomiske byrde her. Og så at man må stille spørgsmålet, men hvor skulle de penge komme fra? Altså fra mennesker, der betaler 100 kroner på gaden. Altså der er jo ikke nogen penge ud over de penge, der kommer ind i donationer. Så jeg synes, det er en vigtig, vigtig samfundsopgave, at vi på den ene side forventer og ønsker et civilsamfund, som for eksempel Red Barnet, der jo sender rigtig mange børn og familier afsted på ferielejre og skaber fællesskaber for børn og familier i udsatte positioner, som ellers ikke ville have noget. Altså som ellers ville sidde hjemme i lejligheden hele sommeren. Men vi mangler forståelsen for, hvad økonomien i det er. Og det gør ledelsesopgaven kompleks. Altså det gør ledelsesopgaven kompleks, at vi har 2.000 kroner per medarbejder per år til efteruddannelse. Så kan du tænke over, hvor meget efteruddannelse man får for 2.000 kroner.
Det er ikke meget.
Nej, og derfor gør vi alt muligt krumspring og forsøger at fundraise og alt muligt. Og vi, men altså, det er det sværeste ved den her opgave. Det er, at pengene er så små. Altså vi havde sidste år en omsætning eller indtægter for 640 millioner cirka, og det lyder jo meget, eller det er jo en stor volumen, men de penge, vi har rykket rundt på, er ganske, ganske små.
Du taler om nogle af rammevilkårene, og der tænker jeg, jamen, så er det da fedt at have en politiker, der kommer ind fra Christiansborg, og i hvert fald forstår det spil, der er der, og måske kan påvirke noget. Hvad er det for en redskabskasse, du har fået med fra alle de år i politik?
Helt klart, at det der med at være i politik gør jo, at man sådan hiver de konkrete erfaringer hen i en, hvad kan man sige, mere strukturel ramme, og siger, okay, hvis altså det her, det er det, vi møder hver eneste dag. Hvis man strukturelt skulle ændre på det, hvordan skulle man så gøre det? I Red Barnet er vi meget optaget af, at vi både har en-til-en indsatser med børn og unge. Altså det er for eksempel, at vi driver en rådgivning, der hedder Slet det, hvor børn og unge og også forældre og fagpersoner kan få hjælp, hvis de bliver udsat for presning eller mobning, eller hvad det nu kunne være. Det er en indsats en til en med børn, men vi forsøger så samtidig at ændre på dansk lovgivning, så vi passer bedre på børn i deres online-liv. Og det der med at kunne lave den der forbindelse mellem, hvad kan man sige, det konkrete og det strukturelle, der er det selvfølgelig godt at have sådan politisk tænkende hjerne med sig, og så betyder netværket selvfølgelig også noget. Altså at vide, hvornår bliver der forhandlet finanslov, og hvem skal man ringe til, på hvilket tidspunkt, for at have en mulighed for at trænge igennem. Det spiller selvfølgelig en rolle.
Hvad det angår, ville det der have været en fordel for dig nu, i din rolle, ikke have været politisk ordfører for Enhedslisten engang, men at have været altså, fra et af de gamle magtpartier?
Ja, det havde det sikkert været. Jeg var faktisk en af de ting, der gjorde mig i tvivl om, hvorvidt det var en god idé, at jeg fik det her job, var, at jeg jo ikke ønskede at skade Red Barnet. Altså, at det skulle nødigt være sådan, at fordi nogen synes, at Enhedslisten var latterlig, at de så ikke havde lyst til at lytte til eller støtte Red Barnet. Altså det er Red Barnet, har en vidunderlig historie, som i Danmark går helt tilbage fra 1945. Altså det er frivillige, som 2. verdenskrig som bagtæppe tænker, vi må da gøre noget for de mange millioner børn, som lider i Europa, og som samler penge ind og samler mad ind, og de får også hentet børn til Danmark på sådan nogle rekreationsophold, som har siddet i koncentrationslejre. Og sådan vil vi jo aldrig gøre i dag. Vi vil ikke skille børnene fra deres forældre, og det er jo også et eksempel på, at synet på, hvad der er det bedste for børn, udvikler sig. Men det er virkelig en fantastisk stærk historie omkring synet på børns rettigheder og engagement. Og den har jeg så fået lov til sådan ligesom at være en lille del af i en periode, og jeg ville jo selvfølgelig nødig komme til at ødelægge noget for Red Barnet. Og tog det også op til de her jobsamtaler. Altså, at det selvfølgelig var noget, man skulle være opmærksom på. Men jeg selvfølgelig stod vi på det en gang imellem i et kommentarspor. Det er klart. Men jeg oplever det ikke som et stort problem.
Nej, fortæl mere om det. Fordi udefra, så kan man sige, der er i hvert fald masser af roser. Du har netop været nomineret til årets leder, som jo i hvert fald ikke som udgangspunkt er en enhedslistepris kun. Oplever du, at der stadigvæk er nogen, du møder, som ser dig igennem det der objektiv af, at du var hende fra Enhedslisten?
Ja, det gør jeg, og det er der sikkert også masser, der tænker om at sige det. Men sådan i de, hvad kan man sige, cirkler eller kredse, eller som er omkring det børnepolitiske område, man skal sige, oplever det ikke som noget, der fylder. Jeg oplever det ikke som et stort problem.
Johanne Schmidt-Nielsen, vi beder altid vores hovedpersoner her i Ledelse med Vilje om at tage noget med, der siger noget om dem og deres lederskab. Du har valgt at tage en ret gammel plakat med.
Det er rigtigt. Det er en plakat fra 1945. Og det er jo det år, hvor Red Barnet bliver grundlagt. Og det er en plakat, som findes i forskellige størrelser. Og på den store version, det er så ikke den, jeg sidder med her, men der står Red Barnet støt Europas krigslidende børn, tror jeg, den fulde tekst er. Og det er jo så der er en tegning, sådan lidt i Ota Solgryen stil. I virkeligheden, jeg tror måske faktisk, tegneren er den samme. Men der er sådan et sådan lidt betuttet, måske meget klassisk for sin tid i virkeligheden, sådan portrætteret pige, som er lidt trist.
Hun har vist ikke fået nok solgryn.
Hun har bestemt ikke fået solgryn, og det var jo også med fokus på børn, som virkelig altså sultede i Europa på daværende tidspunkt. Og når jeg har taget den plakat med, så er det fordi Red Barnets historie er så vigtig. Og jeg bruger faktisk historien i min ledelse. Altså regelmæssigt vender jeg tilbage til både det her tidspunkt i 45, hvor en masse mænd og kvinder, primært kvinder, går sammen og siger, vi må da gøre noget, og altså stabler fantastiske indsamlinger på altså de samler altså millioner af kroner ind. De får mange tusind familier til at tage imod børn, som skal på rekreation i Danmark, altså børn, der blandt andet har siddet i koncentrationslejre. dengang adskilte man børnene fra deres forældre, altså kørte dem til Danmark i tog. Jeg sidder her med et billede af sådan et tog, der kommer fra Frankrig, fyldt med børn. Og det vil vi jo ikke gøre i dag. Der forstår vi jo vigtigheden af barnets relation til forældrene, men på det tidspunkt var det ligesom det bedste, man kunne gøre. Jeg vender også ofte tilbage til 1919, hvor Red Barnet bliver grundlagt i England, i London, af en kvinde ved navn Eglantine Jebb. Hun skriver faktisk, og det er jo så med første krig, som verdenskrig, som bagtæppe, og i virkeligheden samme situation, millioner af børn, der lider. Hun har det ret radikale standpunkt, at man skulle hjælpe alle børn, også fjendens børn. Og det har hun, fordi hun har en endnu mere radikal tanke, nemlig at alle børn er selvstændige individer med selvstændige rettigheder. Hun ender med at skrive det første udkast til Folkeforbundets konvention. Så det er jo hele vores DNA. Det er jo både engagementet, altså vi må gøre noget, og ideen om børn som selvstændige individer med selvstændige rettigheder. Så dels bruger jeg ofte historien i, hvad skal man sige, meningsskabelsen eller forståelsen af, hvorfor vi er her.
Internt
i organisationen. Og dels er det også for mig vigtigt at være bevidst om det her med, jeg er bare en lille... det er os, der har Red Barnet lige nu. Vi skal passe rigtig godt på organisationen. Og hvordan gør man det? Jamen, det gør man jo ved at være ekstremt troværdig. Altså altid at have belæg for det, vi siger. Det gør man ved at holde styr på pengene. Det gør man ved at behandle organisationen ordentligt. Og en del af at behandle organisationen ordentligt er selvfølgelig også virkelig af kæmpe for børns rettigheder.
Den tredje beslutning, vi skal tale om i dag, det er sådan en af de store livsbeslutninger, i virkeligheden mere end en karrierebeslutning, for det er at få børn. Og det, vi skal tale om, er jo, hvad det så også betyder.
Ja, og grunden til, at jeg, altså for alle mennesker, der har prøvet at få børn, eller for de fleste, der får børn, tror jeg, det er det mest livsomvæltende, de oplever i deres liv, fordi pludselig er der noget uden for dem selv, der er vigtigere. For mig betød det også en overgang fra et type arbejdsliv til et andet type arbejdsliv, altså i sådan ret ekstrem grad. Altså at gå fra at arbejde stort set alle mine vågne timer til jo at skulle hente børn. Og også have det sådan, jamen jeg vil rigtig gerne være sammen. Jeg har ikke lyst til at arbejde hele tiden. Og det er også noget, jeg i min ledelse gør ret meget ud af. Altså, jeg siger højt, at jeg går nu klokken 3, jeg skal hente. Og så kan man sige, at det er kontroversielt. Det burde det i hvert fald ikke være, men der er jo mange, der faktisk synes, det er svært at få lov til at gå fra arbejde, fordi de skal hjem og hente. Ikke?
Jeg tror i hvert fald, man kan sige, min erfaring ud fra de her godt 90 topledere, jeg har talt med i den her serie, er, at det er ikke så mange af dem, der holder sig til 37 timer. Så hvordan kan du være topleder og gøre det?
Ja, det kan jeg altså desværre heller ikke altid. Det var noget af det, jeg sagde, da jeg blev ansat. Det ligesom stillet som krav. Jeg havde sådan ikke rigtig nogen krav til den der ansættelseskontrakt, udover der ikke stod noget om barsel i den, så det ville jeg gerne have indskrevet. Der havde ikke været nogen generalsekretær, som havde været på barsel før. Og det andet var, at jeg sagde, at min forventning er at arbejde 37 timer, fordi jeg har børn. Jeg vil have en ordentlig balance i mit liv. Ja, ja, sagde Lars Svending, som jeg holder meget af, den tidligere formand i Red Barnet. Den holder nok ikke helt. Altså, det, der selvfølgelig kendetegner det her job, altså en ting er, at man jo skal stå til rådighed, hvis noget brænder på, men der er selvfølgelig også rigtig meget, hvad kan man sige, om aftenen og i weekenden og så videre, fordi vi jo har meget at gøre med også mennesker, der arbejder frivilligt og så videre. Så, altså, der er 2.000 fantastiske, seje, dejlige mennesker, som arbejder frivilligt i Red Barnet. Men jeg gør mig nu alligevel rigtig umage med at forsøge at begrænse arbejdet for at kunne få det til at hænge sammen med livet i øvrigt. Og når jeg sådan tænker tilbage på alle de mange aftener, jeg var siddet på Christiansborg sådan ved 23-tiden med min computer, vil jeg da sige, man kan da stille spørgsmål ved kvaliteten af den arbejdstid, man ligger der.
Det kan man selvfølgelig stille et spørgsmålstegn til, men alligevel gjorde du det. Det var vel, fordi det havde en værdi. Vil du være en bedre topchef, hvis du ikke havde nogen børn, og derfor kunne arbejde 100 timer om ugen?
Der er ikke særlig mange mennesker, der arbejder 100 timer om ugen. Det er sådan noget, folk siger. Men når man så tæller, hvor meget de så ville skulle være på arbejde, så er det altså ikke særlig mange mennesker, der gør det der.
Lad os sige 60.
Ja. Altså, det, Ja, på en måde ville det da være godt for Red Barnet, eller det ville være godt for Red Barnet, hvis jeg kunne lægge nogle flere timer, men omvendt er arbejdet jo på en eller anden måde ustoppeligt. Altså der er jo altid mere, der er jo altid flere ting, man kan sige ja til. Flere foredrag, flere møder, flere interviews, flere ud og besøge nogen. Altså det stopper jo ikke. Altså der er jo, man er nødt til at prioritere. Dermed at have børn og være en del af sådan familieliv, også udover det selvfølgelig giver mig noget sådan privat, også giver en god forståelse for nogle af de ting, vi arbejder med. Altså for eksempel, hvordan arbejder man med det trygge børnefællesskab i skolen eller institutionen eller børns digitale liv? Så synes jeg jo også, at det er, altså jeg går jo ikke sådan og putter med, at nu er klokken 3, og jeg skal altså hente halvdelen af tiden. Min mand er jo der også, arbejder også som som leder, og vi fordeler jo hentedagene imellem os. Jeg går ikke sådan og holder det hemmeligt, at klokken er 3, og jeg går tværtimod. Det synes jeg er et fint signal at sende. Jamen, det er jo ikke noget, man skal skammes over. Altså selvfølgelig skal man hente sine børn.
Hvad kan man ellers sige om work-life balance, både for dig personligt, og hvad du lægger op til, der er muligt for dine medarbejdere?
Jeg havde nok før, altså dengang, da jeg var i 20'erne og arbejdede døgnet rundt, havde jeg sådan en idé om, at det var det eneste rigtige at gøre. Og nu kan jeg har det selv sådan, jeg synes, jeg tænker bedre tanker, når jeg også har tid til at holde fri. Altså, jeg prioriterer for eksempel også at læse skønlitteratur. Altså, det gør noget ved min hjerne. Altså, det er ligesom lidt gymnastik for hjernen, at også være i et helt andet rum. Altså, skønlitteraturen, det er jo en fantastisk at have fokus, hvor man ikke bliver afbrudt af Instagram og Outlook eller 10.000 børn. Men det der med også altså sådan få tankerne ud i nogle andre kroge, som kunsten og for mig særlig litteraturen kan, det er noget, jeg virkelig prioriterer. Og jeg synes jo, jeg bliver også dygtigere af, altså i den tid, jeg er på arbejde, af at der også foregår andre ting i mit liv, end at gå på arbejde.
Kan du sige noget mere om, hvad det er, du får ud af at læse skønlitteratur?
Jeg læser skønlitteratur af mange år, så dels fordi jeg bare synes, det er rigtig dejligt. Altså, jeg kan virkelig godt lide at læse, men også fordi jeg ligesom alle andre får et sådan kort opmærksomhedsspænd eller af de her mobiltelefoner, og man bliver hele tiden afbrudt af Instagram og Outlook. Og der kan litteraturen jo virkelig noget. Altså, du sidder og kigger i en fysisk bog. Jeg lytter ikke til bøger. Jeg sidder med en fysisk bog, fordi jeg synes, det kan noget at have den i hænderne. Og så kommer man jo ud i nogle kroge af hjernen, som man ikke gør i øvrigt. Det kan skabe nye idéer. Jeg har lige læst en roman af en kvindelig forfatter, der hedder Ulrika Gernes, som har skrevet, det er faktisk en debutroman, hun har tidligere skrevet digte, men hun har skrevet en bog, der hedder En pige forlod værelset, som handler om et seksuelt overgreb. Og det der, det er en mange år ældre, altså han er 48, mand, som jo udsætter for hende for grooming, og har sådan en relation til hende, som bliver accepteret i den her kulturelite, som hun er en del af. Hendes forældre er meget anerkendte kunstnere. Og det her med at forstå overgrebet, det kan man jo gøre ved at tale med psykologer, dem har vi mange af her i Red Barnet, og læse rapporter med videre. Men kunsten kan også formidle en forståelse af et fænomen, nogle gange på en bedre måde end den faglige rapport kan.
Du kommer ind på en del af det, som I også gør her i Red Barnet med, at både finde frem til forbrydere, der hjælper I til med, som står bag overgreb, og hjælpe dem, der er udsat for det. Dermed så har I jo nogle ansatte, som bliver udsat for at skulle se en masse ting, som er meget ubehagelige. På den måde så tænker jeg, at du sidder som det øverste ansvar i en organisation, der i virkeligheden byder sine ansatte nogle ret voldsomme oplevelser. Hvad er dine refleksioner omkring det, og hvad gør du for, at man ikke bliver altså, traumatiseret af at arbejde her og med de ting?
Ja, og det gælder jo både vores danske del af arbejdet, hvor vi ganske rigtigt har meget fokus på krænkelser. Vi har medarbejdere, som sidder på dels slet det, som jeg nævnte før, hvor man altså kan få hjælp, hvis man har været udsat for for eksempel afpresning, eller fået delt intime billeder uden samtykke online, men også noget, der hedder anmeldte. Det findes i 50 lande. Civile hotlines, hvor til man kan tilsende overgrebsmateriale, altså det, man i gamle dage kaldte børneporno, og vi har så psykologer, der sidder og gennemser materialet, vurderer, hvornår er der tale reelt om børn, samarbejder med Interpol og NC3. Men også i vores internationale arbejde, altså vi har jo medarbejdere, som er ude i verden, når der er krige og katastrofer, og det er jo også meget voldsomt, og det stiller selvfølgelig store krav til vores, hvad kan man sige, opmærksomhed eller vores arbejdsmiljø. Altså sørg for, at der er supervision, for eksempel. Altså sørg for, at de mennesker, der sendes ud, er klædt på til, hvad de sendes ud til, og også bliver taget ordentligt imod, når de kommer hjem igen.
Johanne Schmidt Nielsen, vi slutter altid ledelse med vilje af med at spørge, hvad den næste store beslutning, vores hovedperson står overfor, er. Hvad er din næste store beslutning, du skal træffe?
Det er faktisk ikke én beslutning, men hele måden, vi tænker store internationale og ofte vestligt baserede NGO'ers rolle i verden, er jo heldigvis under forandring. Altså fra den gang, hvor vi sådan hyldede os selv, altså så sendte vi sådan nogle hvide mennesker ud med en rød vest og sagde, nu redder vi Afrika, til at vi i dag har en langt større opmærksomhed på, at det vi laver jo skal være lokalt ledet, altså man kalder det lokalisering i den her branche, men altså lokalt lederskab, altså at det absolut mest demokratiske er selvfølgelig, at det er de mennesker, som bor i de kontekster, der sætter retningen og bestemmer, hvad der skal foregå, og det er selvfølgelig også det mest demokratiske, og i øvrigt er det jo også, altså vi kender alle de her nødhjælpsbilleder af en eller anden hvid person, der kommer ud og sådan giver et barn mad, men hvis man zoomer ud, står der, altså ser billedet jo anderledes ud. Så det der med at omstille vores organisationer til, at lederskabet ikke ligger her hos os, hvor pengene er, men ligger ude lokalt. Det er en rigtig, rigtig svær omstilling. Også fordi magtbalancen jo er skæv i og med, at økonomien er, som økonomien er. Så det er ikke én beslutning, men det er alle mulige beslutninger, som handler om, hvordan indretter man det internationale, både det humanitære og udviklingsarbejdet, på så lokalt ledet en måde som overhovedet muligt.
Det er dig og dit mål her i Red Barnet. Hvad med dig og din personlige ambitioner?
Mine personlige ambitioner? Jamen, det ved jeg da ikke, hvad jeg skal svare dig på.
Er du færdig med politik?
Ja, jeg har... jeg bliver tit spurgt, om jeg er færdig med politik. Og så har jeg sagt, at jeg ved jo ikke, hvad jeg skal lave, når jeg er 50. Og det er fordi, jeg kan ikke forestille mig på nuværende tidspunkt at vende tilbage. Jeg er meget glad for, at jeg fik lov til at være i politik. Det er et kæmpe privilegie. At tænke at få lov til at repræsentere andre mennesker. Og samtidig er jeg rigtig, rigtig glad for ikke at være i politik nu. Af mange årsager. Der er et eller andet med, at politik er så konfliktfyldt. Og det er jo ikke, der er også nogle interessemodsætninger, så det kan jo også være fint nok. Men der er også sådan en brutalitet eller hårdhed, som jeg sådan set ikke hverken bryder mig om. Også selvom jeg egentlig... Så jeg peger ikke fingre af nogen, for jeg er også selv bidraget til det. Men nu har jeg været ude 5 år, og det er som om for hver år, der går, altså jo mere af den der, hvad kan man sige, sådan hårdhed falder af, og jeg kan meget bedre lide måden at være i verden på, hvor man ikke møder andre mennesker med det udgangspunkt, at man tænker, hvad vil du mig? Og hvad vil jeg dig? Og prøve at få modstanderen ned med nakken. Og hvis man skulle få sådan et ledelsesperspektiv på det, så må man sige, det der sådan ideal, der vil nærmest være i politik, hvor man skal være sådan en meget sådan hård eller ikke tvivlende leder, som ligesom, det er den vej, vi går. Sådan en leder vil man nødig have i en organisation eller en virksomhed. Altså på grund af den på en eller anden måde frygtkultur, der ofte følger med det, fordi det er ikke fordrende for gode resultater.
Johanne Schmidt Nielsen, tak fordi du er med i Ledelse med Vilje.
Tak fordi jeg måtte.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen.
Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.